жаққа тең барғанда мен қап қойдым. Басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің. Қынжылтып тастады ғой ода мені. Нағызаға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз, сияпат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз, Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйер ағамда өзің едің, арқалап апарсаң да болар еді.
Жадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әнімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың деп мінімді қазғанғандай. Тіл мен ділін ұмытты қанша қандас, үйірінен адасып қазғалғандай. Түріме мана менің күледі ғой, өз ойына риза боп мәз болғандай. Қытай деп құтырдың ау қазақтардың, орыстанып жатқаны аз болғандай. Әй, аз болғандай, әй. Өзекті ой тербесе өлең шығар, бұл сырым өлең қонған өрен шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай дейді менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлеңші бар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй, деген шығар, әй. Меккені арман еткен жаранғанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарандалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадым деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсің, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй, аман болса, әй. Жолмен жүрсің Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері малғұның. Оқушы баласың ғой мектептегі, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қаллап, мемлекеттің грантын тегін алғын. Бірақ та ол жолсын ақтар, жайсын ақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алдың. Әй, жеңіп алдың, әй.
Ай, жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағыздан аптыру ай қүзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық 120 балл. Ағамның жырларынан оталамын, ағайым таусылмасын шапалағын. Умыраған етті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемадым, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ет үшін сауапты көп аламын, Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын. Ай, сырымның айтылғанда асқақ әні, осылай өнер жолы басталады. Осыменен айтысты тоқтатайын, ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Аллам ай. Бізден көріп ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, тауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исламды кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төрәлінің айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы, ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төрәлі Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сөйлесінде Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сөйлесін тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпегейін, бісмілла сәлем бердім көпке дейін. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықты екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Ай, ей, 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 ей. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақтым, дәне кері өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім. Атыңнан айналайын арда алмат ол,
азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем бағу, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаттыма. Сырсүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызын қар өлеңмен ашқан ұлсың, ауызын талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп, тұлпар едім арбағау жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Бісмілла пәрмен келсе айқай ахау шүкір қақтан. Үлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ен жоғары дауыс беріп, болар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан айқай ахау. Ерлігін бабалардың мақтан еттік, дұшпанды көксеркедей көкпар еттік. Не бары жиырма жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттім. Ұруға бөлініп қырық сатын, ұрудыру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік айқай ахау. Жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмек, ойыңды сезіп қалдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деушет, қасқырдың жылаған көрсем деген айқай ахау. Зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейдеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей боп. Әйтеуір осы айтысқа әрең келдің, жүкең жүз шақырғанда келе қой деп. Айттың айдынына шықпай кеттің, қайырлақ құмда қалған кемедей боп. Өлеңмен өкпелесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған енедей боп. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадіріңді асырам төбедей боп. Тыжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей боп айқай ахау. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десең. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желкіл десең. Ағамды қайрап қайрап сөйлетейін, қайтеді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дүрмейді басын келтірмесең айқай ахау. Өлеңді кеткен жоқтым тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деп педі мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан қақсап бізде. Нұрматының өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында, патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқақ, ұлт алдында өздерін таба алады. Ахметбеков мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін нұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көкті аралары. Еңкейіп туды сүйген ел басымды, барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттығы, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында, Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы сүйер абадан ауай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілім даллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасыретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бармау шығындалған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің иісі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргіздер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтанып ай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай ай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрен салам. Қасатта кетпетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай аха. Сөйлесек ертен келдің нарқы жайлы, маңдай ақындардың жарқырайды. Жапонияны тілің етіе кеттің, әр адам өнөзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демесің барша елді шарпымайды. Жердағы жеткеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп, қара жерде шыдамай қалдырайды айқай аға. Бабалар Құран оқып қырақ атпен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, тілде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла Тұрмағанбет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызыңды ба ұлыңда ұлағат деп. Зинақорлық, жемқорлық, өсімқорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатпыз деп жүрсек те алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен айқай аха. Ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешер өріп. Осындай негізді бар нәрсені ай, мен сені тастамайын жеке бөлім. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік айқай ақау.
Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғап. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп айы. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасты. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жарабасты. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үшлік үйлі таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетеріп баралашты. Астындағы жылқысын алта іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді ауай. Алашым атадың ке беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неншін. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызыған шағылдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты құдай қолдап, көктудің саясында көктей берсін. Айқа-яқа.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен Алматы Төрағали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.